do pana Ježíše nežádalo to. Vidíme? Pan Ježíš zná své ovce. I to má také charakterizovat toho evangelizátora. Že on zná potřeby lidí. Zná to, co ti lidé potřebují. Když přicházím s evangeliem, to teď nejde o to, abych já ti lidi nacpal do nějakých škatulek. Ale musím si uvědomit, že to je nabídka, s kterou přicházím. Přicházím ke svobodným lidem. Oni mají možnost se rozhodnout. Já nemůžu manipulovat. Nemůžu nějak ti lidi nacpat do svých představ. Ale přicházím s nabídkou. Je to velice zajímavé, kdybychom vzali třeba 16. kapitolu listu Římanům. Možná, že někdy, když to čteme, tak nic nám to neříká. Ale když se tak podrobně zamyslíme nad tím, co píše svatý Pavel, a hned v první větě. Doporučuji vám naši sestru Fobie, Jakonku, přijměte ji. Pozdravujte Prisku a Kvilu. Pozdravujte Epaineta. Pozdravujte Marii. Pozdravujte Androníka. Jo, to takové jenom pozdravy. Pavel zná osobně ty lidi. A když je zná, tak ví, co ty lidé potřebují. A skoro celá ta 16. kapitola, v celé té kapitole se vyskytují tam jména. Vidíme, jak Pavel je Pavel vyzná se v té církevní obci. Když jsem slyšel takovou zajímavou věc, jeden farář se rozhodl, že nějak více pozná své farníky. A tak po mši před kostelem vyšel podávat ruce a viděl tam nějakou paní a tak ji pozdravil a říká, vy jste asi tady nedávno ve farnosti, nějak jsem vás nezahledal. Ona taková překvapená se na něho podívala, ne, já jsem tady už dlouho. No a co vy děláte? Kde vy žijete? No já jsem kuchářkou tady na faře. Takže je možná, že ty lidé se nedokážou všimnout i těch nejbližších. Takže ani moc neznali ty nejbližší své spolupracovníky. To je důležité všímat si, znát situaci těch lidí, ke kterým přicházíme. No a další věc, možná, že to není podle toho, jak to vyjmenovávám, možná, že to je na stejné úrovni všechno, ale další, život podle evangelia. Slyšel jsem před nějakou dobou, že myslím, to bylo v Olomouci, nevím, který to kněz mluvil, že jo, ta výchova, jo, to bohoslovců, je to náročné, ale ještě náročnější je ten příklad, jo, být pro ně příkladem. Život podle evangelia. Zase odvolám se na svatého Pavla, který Efeským píše ve 4. kapitole. Proto vás, já vězeň, kvůli pánu prosím, abyste tomu povolání, které se vám dostalo, dělali čest svým životem. Nebo jiný překlad, abyste žili způsobem hodným toho povolání, které jste obdrželi. Abyste žili způsobem hodným toho povolání, které jste obdrželi. No ale ještě je jiný text, který je pro mě takový důležitý. Chtěl bych někdy tak to, toho dosáhnout, ne někdy, ale už teď bych to chtěl. Umít tak říct, jak Pavel píše Korinským, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. To jsou mocná slova. Napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. A já si myslím, že když něco takového je, to už ty slova jinak promlouvají. Svatý otec Jan Pavel II, když hovořil o svém mládí, o svém dětství, když hovořil o svém otci, říkal něco takového, že otec nemusel být pro něho nějak náročný, to není správné slovo, nemusel od něho tolik očekávat, protože nemusel být na něho přísný, protože byl přísný na sebe. Že ten mladý kluk, on viděl toho svého otce, jak je přísný na sebe a toho nějakým způsobem zaujímal, toho zapaloval. Tak jak právě píše svatý Pavel, napodobujte mě, jako já napodobuji Krista. Protože co by to dalo lidem, kdybych já něco jiného hlásal a nějak jinak žil? To by nemělo žádný smysl. Ale už samotné ty slova. Třeba vezmeme svatého Jana Křtitele. Co mělo lidi na něho zaujmout? Vlasy? Nebo způsob oblékání? Nebo stravování? Já jsem na začátku toho měsíce byl 3 týdny u trapistů a tam pořád lidé přicházejí. Pořád přicházejí lidé. No ale co tam může zaujmout? To, že se vstává 3:45? Nebo to, že se pracuje? To, protože ten, že člověk nemá pro sebe skoro vůbec žádný čas během dne? Ne, ale to je autentický život. To je svědectví. Právě když tento týden bylo to evangelium, nic neberte na cestu. Nic neberte na cestu. Ani hůl, ani 2 šátky, ani peníze. A když jsem tam pracoval v pradelně, jsem viděl to jejich oblečení. No co se tam vyskytuje? No trička, trenírky, ponožky. No, že skutečně oni tímto žijí. I když možná jako klášter mají majetek, ale ten osobní, je to život podle evangelia. A zase oni to nevytrubují. Podívejte se, jak jsme chudí. Nebo ty naše sestry, které jsou v přívoze. Oni nevytrubují, podívejte naši chudobu. Jak vypadá naše chudoba. Oni tím žijí. A to je svědectví. To je svědectví. A já bych teď chtěl se soustředit právě na obsah. Kdo to má hlásat? Nebo ještě, když jde o to hlásání, kdo to má hlásat? Jestli jenom ti vyvolení nebo nevyvolení? Každý z vás má zkušenost s křtem. I při křtu říkáte, jako Bůh pomázal svého syna Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem tebe, nebo patříš ke Kristu na věky. Už ve křtu ten člověk je vybaven k tomu, aby hlásal evangelium, aby mu zvěstoval. Jako Bůh pomázal svého syna Ježíše Krista na kněze, proroka a krále. Prorok to je ten, který zvěstuje Boží slovo. To je ten, který promlouvá ve jménu Boha. A jsme na toho proroka pomazání všichni. Tam není nikdo, kdo by nebyl pomazán. Na nás, na všech křesťanech, spočívá ta povinnost hlásání evangelia. I když vezmeme jakýkoliv ten církevní dokument. Jestli to je Evangelii Nuncianti, nebo Redemptoris Missio, nebo Christe Fidelis Laici, nebo kterýkoliv. Tertio Milenio Adveniente. Všude tam se zdůrazňuje. Zdůrazňuje to, že na nás na všech. Na nás na všech. Je ta povinnost. Spočívá ta povinnost. A možná, že máte zkušenost, jak Pan Ježíš vás k tomu vede. Já mám takovou zajímavou zkušenost ještě z Polska. V Polsku v postní době je tam 3 dny volno ve škole, proto aby se dělala duchovní obnova. Já jsem byl pozván v jednom městě, abych takovou duchovní obnovu vedl pro 2 školy, střední. Tak dovedete si představit, tak 700-800 děcek. Promluvejte k ním. No, tak já jsem si pojistil. No. Pozval jsem nějakou modlitevní skupinu z Varšavy, takovou ženu, která modlí se, na které vidět ten život s Kristem, třeba když chodí z Varšavy na Jasnou horu, 9 dnů ona nic nejí. Pije jenom vodu a vůbec na ní nevidět žádnou únavu. Vůbec nevidět žádnou únavu. Tak když jsem ji slyšel, tak vidím, jo, nejdřív jsem byl překvapen, když ona říká, pan Ježíš to řekl, říkám, nějaká praštěná ženská, koho jsem tady pozval. Ale potom vidím, jo, má to smysl. Ona skutečně žije ve vztahu s Bohem. Tak jsem ji pozval a ještě jednoho kluka, který vede hudební skupinu, která se moc tím mladým lidí líbí. A bylo to tak postupně. Nejdřív ta žena nemohla, potom ta hudební skupina. Večer v neděli, den před tím, než ta duchovní obnova měla pro mladé začít, zavolá mi ten kluk, nemůže přijet, dcerka onemocněla. No já jsem měl střevní potíže toto noc, ze strachu. Já jsem měl strach, dokud jsem nezačal mluvit. Ale potom jsem viděl, jak bylo to požehnáno. Je, že Bůh někdy nás stáví do takových situací, abychom nepoužívali nějaké berličky. Ale Pan Ježíš slíbil, já jsem s vámi skrze všechny dny až do skončení světa. To je skutečné, třeba i teď. Já jsem poprosil jednoho z jáhnů, aby měl tady svědectví o evangelizačních školách. On onemocnil. Prostě tady není. Zase pro mě to už je takové legrační, jak některé ty situace se opakují. Jak se někdy ty situace opakují? Jo, dostal si ten úkol, tak se ho chop. Aby zase bylo vidět, že to není lidské dílo. To není lidské dílo. Zase jak svatý Pavel píše, podívejte se, koho Bůh povolává. Není tam mnoho moudrých, urozených. Ale Bůh vyvolil to nepatrné v očích. Protože to jde o jeho řeč, o jeho slovo, o jeho dílo. Tak by možná stačilo o tom, kdo to má hlásat, a teď samotný ten obsah. To je kerygma, hlásání toho, co je nejpodstatnější v křesťanství, toho, co je důležité. I teď je to možno rozdělit do několika bodů. Různě to se rozděluje, buď do 4 bodů, nebo do 5, 6. Ale v tom kerygma je nutné, aby zaznívalo o Boží lásce, řeč o Boží lásce, o hříchu, o zachráně skrze Ježíše Krista i o Duchu svatém. Zase může to být ještě rozdělené do